Gepliyer adatlyk radiosy. Ýertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 13-nji ýanwary, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuwunki programmamyzda Ortiyet Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň öz ýurduny terk eden ýagdaýynda oňa başpena berip biljekdigini mälim etdi.
Ort prezidenti Vladimir Putin 10-njy ýanwarda sahp edilen interwýuda aýtdy.
Awganistanyň Demirgazagynda hökümet güýçleriniň Tahar welaýatynyň Darqad etrawyny töweşçileriň elinden alandygy habar berilýär.
Zaman amaliýat dowamlary
Aşgabatyň pul çalşyk nokatlarynda daşar ýurt valyutasynyň satylmagy bet edildi. Bu ýagdaý marda hemşeýle. Türkmenistanda hatyra günniň resmi derejede ýatyrylmagy bilen Göktepe söwüşiniň seneti jemgyýetde ýatlanýarmy?
Bugün sol sene halk hakydasını yaşaya edip sürmem vurdum türlü oğlanım çırıklarını ziyarete ediyerler.
Şugun biz bu ve biyelik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamazdan ozol tiyazelikler ile tanış olun. İstanbul'un merkezinde olan bomba partlaması zararlı ağzından 10 adam vefat oldu. İstanbul'un şehir hekimliği 10-njy sentyabrda Sultan Ahmet meydançasında siyahatçıların köp barýan yerinde olan partlamada 15 adamın yaralananlygyny habar berdi. Partlamanın ýa-ni polisiýa meydançanyň daşyny gawady. Türkiýanyň iň uly şehrinde olan bu bomba partlamasından öň geçen aýlarda ýurdun dürli bölüklerinde adam pedaly hüjümleriň ençemesi bolupdy. Oktýabr aýynda Ankarada janyndan geçen hüjümçiniň amalaşyran partlaması zararlı 100-den gowrak adam wepat boldy. Diýerler hüjümi İslam döwleti atly ekstremist toporun amala aşyranlygyny aýdyp teşeledi. Türkiýe gadagyn edilen Kurdistanyň halk partiýasyna garşy güreşýär we onuň ýurdun günorta gündogarynda howpsuzlyk güýçlerine garşy adam pedaly hüjümleri amala aşyranlygyny aýdýar. Birleşen Milletler Guramasının resmiyeti Siriyanın Gabavdaki şehirinden 400 çemesi adamın kıssağlı çıkarılmalıdığını aytti. Şol adamların açlıktan ya da başka medisina sebeplerin neticesinden ölmeği mümkin de Birleşen Milletler Guramasının insanperver meseleler oyunca yol başçası Stephen O'Brien 11. yanvarda Hopsuluk Yeneşinin Madaya şehirindeki krizis varada geçiren maslahatının izyan aytti. Bunun onu sirasında 40,000 çemesi ilatlı şehire azıq, değeri derman yorgun düşük ve savun Yali zirur serişteler eltildi. Şehir iyul ayından beri Gabavda saklanýar. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad öz ýurduny terk eden ýagdaýynda Ortiýa doňa başpena berip biler diýip Ortiýanyň prezidenti Vladimir Putin 10-njy ýanwarda çap edilen interwýusunda aýtdy. Asadyň ýagdaýyna garanda Birleşen Ştatlaryň öňkü howpsuzlyk wekili Edward Snowden-a Ortiýada gaçyp atylga bermek işi has kyn bolupdy diýip Putin Germaniýanyň Bild neşrine beren interwýusunda Birleşen Ştatlaryň gizlin maglumatlarynyň üstüne açyp 2013-nji ýylda Ortiýada gaçyp atylga alan Snowden-y agdady. Putin Asad Siriýadaky konfliktlen baglylykda köp ýalňyşlyk goý berdi diýip hasap edýänligini mälim etdi. Ema sözüniň üstüne ýetirip, eger konflikt Siriýanyň daşyndan ýaryg pul we söwüşçiler bilen tutuşdurulmadyk bolsa, hiç wagtda şeýle uly bolmazdy diýdi. Owanstanda 4-den 1 çağa konflikt zoologunda bilimsiz ulalyar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar fondy 10-njy ýanwarda mälim etdi. Maglumata görä dünýäniň 22 ýurdunda mektep ýaşyndaky 24 million çağa uruşyň täsirlerinden ejir çeker. Günorta Sudan mektepden çetde galýan çağalaryň sany boýunça 1-nji ýerde galýar. Nigerde çağalaryň 51%, Sudanda 41 we Owanstanda 40% mektebe gatnamaýar diýip maglumata bellenýär. Çağılır mektebe gatnamasa oların kemsitmelere zor bilen işledilmegine ve yaraqlı toporlara çekilmegine tezivar olmak hopu artyar deyip UNICEF Çağılır Fondunun bilim boyunca yol başçası Joe Bourne aytti. Bilim en az muktarda mali eleştirilen gumanitar uğurlarının bir olup duruyar. 2014 yılda bilime insanperver kömögünün dine 2% beriliptir. Birleşen Milletler Guraması bu görközeceğinin konflikt zorluklarında bilim için zerur olan muktardan 10 esse azdı. Aýdýar. Aydiyar. Германия Австрия белән өйдәре терхедендә энче мигранты иедына кайтарды. Австрияның хакимиятләренең 11 январда әйтмәкләренә күрә, улар ясасан Уганстанлылар. Германиядә тәди лашымы динанлары мигрантлар тарафыннан эдлән булмагы гуман эдилгән һөҗүмләр канцлер Ангела Меркель ва аның ачык капылар сиясәтен эдилгән басышлары гөшләндерде. Босхунларын Европа гелмә белән баглылыкта без дуйдансыз һәм кыен ягъдайы баштан кечерәрез күрешмәдә яли. Без инде эшләшмәдә яли тәртип дидүне ва гөдәүчлеге Yola koyup bilmeyeriz deyip Merkel 11. yanvar dedin çıkışında etti.
Jetzt sind wir plötzlich gefordert. Dass Flüchtlinge nach Europa kommen.
Yedine iverliyen migrantların sahne dekabr ayında bir günde 60'tan 200 adamı çenli arttı deyip hakimetler ediyarlar ve Germanya'nın serket gözükçülüğünü güçlendirmekine Şvetsiya'nın ve Danya'nın öz serketlerini puhtalandırmak önce çarelerinin tiyatir eden olmağını çak ediyarlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyatelikler bilen tanış oldunuz.